بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العزيز الغفور الشكور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وإمام الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بزلرنا فزيلت لإبادتك يتكلغن، بزلرغة توفيق وإنصاف ورشد هدايت برغن الله سبحانه وتعالى بعدد حمد وسنالر بلسن. بزلرغة إبادت يولرن كرستكن، maqbul ibodatlarimiz qanday bo'lishligini bizlarga bildirgan Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalomga salovat va durudlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarni Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni ummatlarini go'zal mavsumlar bilan, go'zal fazilatli lahzalar bilan, chiroyli ibodat bel bog'laydigan ibodat qilsa savoblari, ajrlari ko'p bo'ladigan ibodatlar bilan Alloh taolo siyladi. Inshaalloh bugungi kundagi eng katta mavzulardan bittasi bashariyatni yo saodatga etadigan yoki uni shaqovatga etadigan, bashariyatni ikkinchi yo'li bo'lmagan mavzu. Shunday mavzuki har bir lahzada, har bir zamonda, har bir makonda, har bir vaqtda u mavzu o'zining dolzarbligini hargiz yo'qotmaydi. Shaxs sifatida bo'lsa ham, oila sifatida bo'lsa ham, jamiyat sifatida bo'lsa ham, shunday vasfiki, shunday narsaki, u bilan vasflana olsak saodatmand bo'lamiz. U bilan qanchalik ko'proq sifatlansak, dunyo va oxirat saodati bizga bo'ladi. Ammo undan qancha uzoq bo'lsak, u mavzudan qancha yiroq bo'lsak, u xislat bizlarni qancha tark qilsa, Alloh ham bizni tark qiladi, najot ham bizni tark qiladi, jannat ham bizlarni tark qiladi. U mavzu ham bo'lsa ixlos, amallardagi xolislik, amallardagi ixloslilik, to'g'rilik. Ixlos degani asli arab tilidan olingan bo'lib, xalusa degan ma'noni bildiradi. Xalusa degani poklik, tozalik, narsani axlatdan, shirkinliklardan, atrofdagi narsalardan poklanishligi. Qur'oni Karimda ixlosni lug'at sifatida Alloh taolo ishlatib labanan xolisan dedi. Xolis sut dedi Alloh taolo. Xolis sutni Alloh taolo Qur'onda o'zi vasflab farz va damning ichidan chiqadigan pokiza sut dedi Alloh. Demak lug'atda xolislikning ma'nosi shu. Go'yoki Alloh taolo bizga tushuntiryapti. Sigir uning yelinidan sut keladi. Qanaqa sut? Oppoq sut, musaffo sut. Uning ichida na chirkinlik bor, uning ichida na qonning rangi bor. Vaholanki sut qonni ichidan va chirkinliklarni ichidan chiqib kelyapti. Sigirni ichidan chiqyapti. Unga qonni atrofidan, chirkinliklarni atrofidan mana shunday oppoqlik chiqyapti. Alloh taolo ixlos kalimasining lug'atini mana shu bilan Alloh taolo bildirib aytayaptiki, bandalardagi ixloslik har bir amalda pokiza bo'lishligi. Sut qanday oppoq bo'lsa, qanday tiniq bo'lsa, bandaning amali ham mana shunday oppoq bo'lishligi, mana shunday tiniq bo'lishligi kerak ekanligini Alloh aytayapti. Alloh taolo bizlarni Qur'onda yaratilishlik mohiyatimizni anglatayapti. Alloh bizni nima uchun yaratdi? Bizlarni yaratilishligimizdan asosiy hikmat va mohiyat nimadan iborat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alloh taolo aytayaptiki, men insonlarni yaratdim, jinlarni yaratdim. Nima uchun? Ibodatim uchun. Menga ibodat qilsinlar uchun ularni yaratdim. Demak, bashariyatni yaratilishlik sababi ularni Allohga ibodat qilishliklari, ularni Alloh xohlaydi yaratilishligidan Allohga ibodat qilishliklarini. Xo'p, biz hammamiz ibodat uchun yaratilgan ekanmiz. Bizlarni yaratguvchi Robbimiz Allohimiz bizlardan ibodatni so'rarkan. Ibodat uchun bizni yaratgan ekan. Bizlardan matlab va murod ibodat ekan. Qanday ibodat? Qanday qilsak ibodat qilgan bo'lamiz? Masalan, har kim har xil ibodat qilishi mumkin. Bu odam aytadiki, men shu yerga o'tiraman. 24 soat tiz cho'kkalab o'tiraman. Men ibodatdaman. Ibodat degani o'zi qullik degani. Al-ardul mu'abbada al-muzallala. Arablar aytadiki, tekislik deydi. Tekislik, ibodat ham qullik. Go'yoki tekis yo'l qanday yaxshi bo'lsa, ravon bo'lsa, banda ham Alloh tomon shunday ravon bo'lishi kerak. Xo'p, ana endi men ham obid bo'lmoqchiman, ibodat qilmoqchiman, qanday qilay? Alloh taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamga ibodatni qanday talablarga javob berishligi kerak ekanligini uqtirib, qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا صدق الله العظيم. Alloh taolo aytadi, ey Rasululloh, siz o'zingizni mavqi va maqomingizni ularga ayting. Men sizlarga o'xshagan bashardirman, payg'ambar, lekin menga vahiy keladi, men payg'ambarman. Men farishta emasman, jin emasman, malak emasman. Men sizlarga o'xshagan basharman, banil bashardanman, odamman, lekin meni sizlardan ortiqchalik joyim Alloh taolo menga vahiy jo'natadi. Alloh taolo menga jo'natadi. Xo'p, demak eshitinglar, men aytayotgan so'zlar mening to'qimam emas, mendan chiqayotgan gaplar emas, meni ijod va ixtiro namunam emas. Vaholanki barchasi vahiy, Alloh taolodan kelgan kalom. Allohning kalomi shundan iboratki, kimiki qiyomatda Robbisi bilan Robbisi undan rozi bo'lgan holatda ro'baro bo'lishlikni istasa, Robbisini oxiratga borganda, oxirgi bekatiga borganda amallarini, hosilasini, yig'indisini olishlikka asosiy baho qo'yilayotgan lahzada bahosini yaxshi bo'lishligini, Robbisini bundan rozi bo'lishligini istasa, amali solih qilsin va Allohga hech narsani shirk keltirmasin. Fudayl ibn Iyoz radhiyallohu anhu va rahima aytadilar: har bir amalga va har bir ibodatga demak ikki narsa kerak. Birinchisi ixlos, ikkinchisi isoba. Ixlos degani amallardagi xolislik. Amallar Alloh uchun bo'lishligi kerak ekanligi. Ikkinchisi esa isoba, shariatiga muvofiqligi. Hazrati payg'ambar alayhi salatu vasallamning bizlarni taqlid marji taqlidimizni andoza namuna sohibimiz qilgan bo'lishliklari. Masalan, men ibodat qilaman, 24 soat mana shu yerga o'tiraman, ikki cho'kkalab. Ibodatim maqbulmi? Maqbul emas. Chunki Alloh menga aytayapti: ibodat qil, namoz o'qi, ruku qil, sajda qil, roza tut, tahorat qil, oilang uchun harakat qil, hayotingga tirishgin deyapti. Demak, men ibodat o'zimni ixtirom emas, xohlasam qilaman, xohlagan ibodatimni qilaman emas. Vaholanki ixlos bilan qilishligim, ikkinchisi payg'ambar alayhi salatu vasallam qanday aytgan bo'lsalar, mana shunday qilishligim kerak. Ibodatni men ixtiro qilmayman, mani xohishim emas. Vaholanki payg'ambar ham aytyaptilar, men basharman, vaholanki Alloh menga nimani aytsa, men sizlarga o'shani aytaman, sizlar ham o'shanday qilinglar. Ibodatlardagi demak maqbullik, birinchisi ixlos, ibodatlardagi xolislik, ikkinchisi shariatiga muvofiq kelishlik. Alloh taolo ikkinchi oyatda va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahuddin hunafa va yuqimussalah va yu'tuzzaka va zalika dinul qayyima. Alloh taolo ularni nimaga buyurdi? Ular faqatgina Allohga ibodat qilishlikka, ya'ni xolis dinda to'g'ri va xolis bo'lishlikka, Allohga ibodat qilishlikka, namoz o'qishlikka, zakot berishlikka buyurilindilar va eng to'g'ri din mana shu dindir. Oyatdagi kalimalarni kelishligiga qarang. Avval Allohga xolis ibodat qilsinlar, dinlarini xolis Allohga qilsinlar, namoz o'qisinlar, zakot bersinlar. Demak, bir kishi namoz o'qisa, zakot bersa, ammo Allohga dini xolis bo'lmasa, uning ibodati qabul bo'lmas ekan. Banda barcha amallarga ixlosli bo'lmoqligi, bandalar amallarni xolis Alloh uchun qilmog'i darkor. Agar xolislik bo'lmasa, banda tomonidan amal Alloh uchun qilinmasa, bandaning amali maqbul bo'lmaydi. Bunga misollar juda ko'p. Bunga misollar payg'ambar alayhi salatu vasallam Madinai Munavvarada g'azotlardan bir g'azotdan qaytdilar. Madinai Munavvaradagi bir masjidni buzdirishlikka amr qildilar. Nima uchun? Masjid kerak, Allohning uyi. Nahot u buzdirilsa, nahot masjid buzdirilsa ya? Yo'q, u masjidning oti Masjidu Dirar edi. Zararli masjid edi. Nima uchun? U masjidning qurilishligidan maqsad ixlos emas edi. Vaholanki jamoatni tafriqa qilish, jamiyatda tafriqa solish edi. Uni munofiqlar qilgandilar. Munofiqlar kimlar? Ixlossizlar. Ularni qasdlari nima? Va iza qamu ila solati qamu kusala yuraunan nas va la yazkurunalloha illa qalila. Ular vaqtiki namozga tursalar tambanlik va dangasalik bilan turadilar. Odamlarni ko'rgan, ko'rib turganlari uchun va Alloh taoloni juda kam zikr qiladilar. Xo'p, ikkinchi misol Imom Malik ibn Anas o'tgan katta muhaddislardan, katta olimlardan Imom Malik ibn Anas o'zlarining kitoblarini, Muvatto kitobini yozishga kirishdilar. Olimlarimiz, talib ilmlarimiz, ustozlarimiz o'tiribdilar. Tarixda hadis navislikning turli yo'nalishlari bo'lgan. Birinchisi musnad navislik paydo bo'lgan, keyin muvatto navislik, keyin sunan navislik, sahih navislik va hokazo. Shulardan bittasi muvatto. Muvatto degani hadislarni fiqhiy boblariga ajratib yozish. Demak, hadis yozishda, hadis jamlash va to'plashda to'g'rirog'i fiqhiy boblarga diqqat qilish. Imom Malik ibn Anas Muvattoni yoza boshladilar. Bir kishi kelib Imom Malikka: "Ey Imom Malik ibn Anas, siz Imomu Darul Hijratsiz, katta olimsiz, yuksak shayxsiz, qo'lingiz uzun, aqlingiz teran, fikringiz katta. Siz Muvatto yozmang. Nima uchun yozmay? Siz boshqa narsa yozing. Qanaqa narsa yozing? Hamma Muvatto yozyapti. U ham yozyapti, bu ham yozyapti, u ham yozyapti. Bugungi zamon tili bilan aytganda muvatto onamislik moda bo'lyapti. Har bir narsa ko'paysa, uning qiymati kamayadi. Siz bir boshqa narsani yozing, siz shunga qodirsiz" deganda Imom Malik aytgan ekanlar: "Ma kana lillahi dama va tasal va ma kana li g'ayrihi inqata'a va infasal." Aytgan ekanlar Imom Malik, eshitib qo'ying. Har bir narsa agar Alloh uchun bo'lsa, bardavom bo'ladi va bir-biriga ulanib ketadi. Har bir narsadan maqsad Allohning roziligi bo'lmasa, u amal kesiladi va uning orqasi bir-biriga bog'lanmaydi degan ekanlar. Hozirgi kunda muvattolardan dunyoga mashhur ikkita muvatto qolgan xolos. Birisi Imom Malik ibn Anasning muvattolari, ikkinchisi esa Muhammad ibn Hasanning muvattolari. Demak, hammamiz uchun asriy qoida: "Ma kana lillahi dama wattasal va ma kana li g'ayrihi inqata'a va infasal." Har bir amal Alloh uchun bo'lsa, davomli bo'ladi, yaxshiliklari ulanib boraveradi va har bir amalda ixlos bo'lmasa, Allohning roziligi bo'lmasa, u amal kesiladi va hargiz uning yaxshiligi ulanmaydi. Riyo ixlosni buzadigan narsa, ixlosga qarshi bo'lgan narsa. Alloh taolo bizlarga buyurgan dinimizni xolis qilishlikka, ammo xolislikdagi xolislikning qurti, xolislikning ziddi, xolislikni ketkizadigan narsa riyo, sum'a, shirk degan narsalar. Riyo nima? Riyo asli arab tilidan olingan bo'lib, ru'yatdan olingan, ko'rishdan olingan. Sum'a nima? Sum'a ham arab tilidan olingan bo'lib, sami'adan olingan, eshitishlikdan. Demak, ixlosni qaytaradigan narsa ixlosning ziddi riyo va sum'a. Riyo odamlar ko'rish uchun, sum'a odamlar eshitish uchun amal qilishlik. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar: "Man samma'a samma'ahulloh man ro'a ro'ahulloh. Kimiki bir amalni, ibodatni odamlar eshitishlari uchun qilsa, Alloh odamlarga eshittiradi. Kimiki odamlar ko'rishlari uchun qilsa, odamlarga ko'rgizadi. Lekin har ikkalasi qo'shtirnoqni ichida. Sharmandalik bilan eshittiradi, sharmandalik bilan ularga ko'rdiradi. Albatta, riyodan qancha saqlana bilsak, sum'adan bizlar qancha saqlana bilsak, shuncha bizning najotimiz, shuncha bizning saodatmandligimiz bo'ladi. Illal ladina tabu va aslahu va atasamu billah va akhlasu dinahum lillah. Alloh taolo aytadi, najot topadigan odamlar shunday odamlarki, tavba qilsalar, solih amal qilsalar, Allohning ipiga, Allohning shariatiga bog'lansalar va dinlarini xolis Alloh uchun qilsalar, o'sha bandalar saodatmand deb Alloh marhamat qiladi. Payg'ambar alayhi salatu va salom Hazrati Muoz ibn Jabalga aytadilar: "Ya Muoz, akhlisil amal yujzika minhu al-qalil." Ey Muoz, agar amaling kam bo'lsa ham, xolis qilsang, inshaalloh mana shu seni dunyo va oxiratda najot topishligingga kafolat bo'ladi deb aytadilar. Demak, ixlosli manmi, ixlossiz manmi qanday bilishim mumkin? Man demak bildim, ixlos kerak ekan. Ixlossizlik halokat ekan. Ixlossizlik shirk, ixlossizlik kufr, ixlossizlik najotsizlik. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar, qiyomatda ixlossizni to'rt nom bilan chaqiriladi. Birinchisi ya muroi, ikkinchisi ya muhodir, uchinchisi ya mushrik, to'rtinchisi ya kafir. Ixlossizni qiyomatda to'rt nom bilan chaqirarkan. Ey odamlar ko'rishligi uchun qilingan amalchi, muroi, ey aldamchi, ey mushrik, ey kofir deb Alloh chaqirarkan ixlossizni. Demak, men ixlossiz bo'lmasligim kerak. Amallarni ixlos bilan qilishim kerak. Xolis qilishim kerak. Men ixlosli manmi, ixlossiz manmi qayerdan bilishim mumkin? O'zim o'zimni amalimni o'lchay bilamanmi inshaalloh? Ikki narsa bilan deydilar Imom G'azzoliy rahimahulloh, buni bilish mumkin. Birinchisi, meni ishga undovchi narsa nima? Mana shu ishni qilishlikka nima undayapti? Ikkinchisi, bu ishdan mening maqsadim nima? Oxiriga shu ishdan nima bilan chiqmoqchiman inshaalloh? Demak, birinchi ishim, meni shu ishga nima undayapti? Men amal qilyapman, namozga kelyapman, bir kishiga ihson beryapman, tilovat qilyapman, xatmga boryapman. Men shu ishlarni qilyapmanmi? Shariat zohiriy dindan bo'lgan amallarni qilyapman. Ibodat qilyapman va jasad bilan namoz o'qiyapman, roza tutyapman, birovga beryapman. Ikkinchisi, birovga ehson qilyapman, xayr xudoyi qilyapman, yaxshilik qilyapman, og'irni ko'tarayapman, yordam beryapman, ham moddiy ham jismoniy. Birinchisi, meni shu ishga undaydigan narsa nima? Allohning roziligi bo'lsa yaxshi. Ammo Allohning roziligi bo'lmasa, demak men muxlis emasman. Men namoz o'qishni boshladim. Nima uchun? Nima uchundir oxirgi paytlarga ishlarim yurishmay qoldi. Men bugun bomdodni boshladim. Nima uchun? Ba'zi odamlar meni duo qilyapti. Demak, meni namozxon qilgan narsa, meni ihson qildirtirgan narsa undovchi impuls Allohning roziligi emas. Vaholanki, yana o'sha o'zimning shaxsiy roziligim, shaxsiy o'zimni tamayim. Ikkinchisi, bundan xohlaydiganim nima? Payg'ambar alayhi salom aytadilar, kimiki bir bersa Alloh unga 10 beradi. Keling, shu odamga 1000 so'm beray, mabodo kechqurungacha menga 10000 so'm bo'lib qaytsa. Kechqurun 10000 so'm bo'lib qaytmasa, demak, yo hadis zaif, yo olgan odam muttaham. Chunki bergan odam muttaham bo'lmaydi. Ha, shundaymi? Yo, mani ixlosim yo'q. Payg'ambar alayhi salatu va salom aytmadilar, 1000 so'm ber, sizga 10000 so'm beraman demadilar. Demak, ikkinchisi, shunda men nimani kutyapman o'zi? Oxiri nimani istayapman? Menga nima uchun oxirgi paytlarga noomad kelyapti? 5 vaqt namozni o'qiyotgan bo'lsam, zakotni berayotgan bo'lsam, namozni o'qiyotgan bo'lsam, odamlarga ehsonimni qilayotgan bo'lsam, xayr xudoyim qanday bo'lmasa, nima uchun bunday bo'lib qoldi ya? Demak, men shu ibodatlarni qilayotgan ekanman, nima uchun o'zimni dunyodagi dunyoviy mavqeyimni saqlab qolishlik uchun. Tamom. Haromga bormayapman nima uchun? Mabodo molimga putur ketmasin, obro'yimga putur ketmasin. Birov ko'rsa meni nima deydi? Birov eshitsa nima bo'ladi? Mabodo bir so'mni haromga sarflasam, yana bu yoqdan 10 ming so'mni haromga olib ketmasin. Ana bu ixlossizligimning ko'rinishligi. Demak, meni amallarim ixlossizlikning soyasida ekan. Ixlossizlik botqog'ida ekan. Demak, muxlis odam, xolis odam ikki narsaga e'tibor qiladi. Birinchisi, men amal qilyapman nima uchun? Alloh amr qilgani uchun, Alloh buyurgani uchun. Ikkinchisi, bundan nimani xohlayman? Alloh nimani bersa o'shani xohlayman. Dunyo va oxirat najotini xohlayman. Demak, men namoz o'qiyapman, menga bir yomonlik keldi. Ro'za tutyapman, yomonlik keldi. Zakot beryapman, yomonlik keldi. Demak, mayli yaxshi, alhamdulillah, Xudoning xohishi shu, Allohning irodasi shu. Nima uchun? Men bu yomonliklardan saqlanish uchungina bu ibodatlarni qilmayotgandim. Meni ibodat qilishligimdan xolislik degani, demak ikkita narsani qo'yamiz o'zimizga. Xolislik nima? Ibodatga. Undovchi narsa nima? Bundan oxirga olinadigan natija nima? Tamom. Natija ham Alloh aytganda bo'lsa, aytiladigan ish ham Alloh aytganday bo'lsa, demak inshaalloh xolis odamman. Demak, Sayyid ibn al-Musayyib rahimahulloh aytganlaridek, al-mukhlis fihi madhun nasi va zammuhum sawa. Muxlis odamga odamlarning maqtashlari ham, odamlarni maqtamasliklari ham bir xil. Muxlis odamga odamlar maqtaydilarmi, maqtamaydilarmi farqi yo'q. Namoz o'qiydi, ey biroq bu zo'r odam, namoz o'qiydi, iymonli odam, ixlosli odam, zo'r. Maqtamay bu muttaham odam, yomon odam, rasul farqi yo'q unga. Farqi yo'q. Odamlar nima desalar desinlar. Ammo ixlos bormi qalbida? Bu amalga undovchi narsa nima va bu amaldan olmoqligini istagan narsasi nima? Mana shuning uchun har bir hayotda yeydigan dakkimiz, tanbihimiz, har bir hayotda yeydigan shallaqimiz, har bir hayotda yeydigan zarbamiz albatta hargiz esimizdan chiqarmasligimiz kerak ixlossizligimizning oqibatidan. Ancha muncha odamlardan, ba'zi odamlardan eshitib qolamiz. Ana u meni jiyanim bo'ladi. Ana u meni shogirdim bo'ladi. Uni korxonaga olib keldim. Qo'lidan yetakladim. Hech narsasi yo'q edi. Qo'llab-quvvatladim. O'qishga qo'ydim. Mansabga qo'ydim. Va hokazo, va hokazo, va hokazo. Lekin u bugun menga qaramay qo'ydi. Xo'p, aytamiz. Amallimizda ixlos bo'lganmi yo'qmi? Uni keltirayotganimizda aytganmiz. Bir qara kunimizga yarar. Shuni men ko'tarsam, bu meni korxonadan haydamas. Shuni men o'rnimga boshliq qilib qo'ysam, bu menga qarab turar. Shuni bir o'qitib yuboray, shu yaxshi bola bir kunimga yarar. Rahmat der, tun kiygizar, puldan berib turar. Lekin esimizdan chiqmasligi kerak. Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar, kim nimaga suyansa, Alloh taolo uni o'shanga suyantirib qo'yadi. Kim nimaga suyansa, Alloh taolo uni o'shanga suyantirib qo'yadi. Men shogirdimga, zaif bir bandaga suyanaman. Alloh taolo meni shunga suyantirib qo'yadi. Bu ojiz banda zaifda. Har bir banda kecha bo'lgan voqea bugun esida emas. Kecha kasal bo'luvdik, sovuq narsa yegandik, baland gapiruvdik. Bugun esimizdan darrov chiqdi, tamom. Yana sovuq narsa yeymiz. Yana o'sha ishni qilamiz. Chunki inson unutish nisyondan olingan. Demak, payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar, kim nimaga suyansa, Alloh taolo o'shanga suyantirib qo'yadi. Demak, Alloh taolo nima deydi Qur'onda? Va man yatawakkal alalloh fa huwa hasbu. Kimiki Allohga suyansa, tavakkal qilsa, Alloh taolo uning kifoyachisi bo'ladi. Asli tavakkul kalimasi ittikodan olingan. Ittiko degani suyanish. Suyanish. Kimiki Allohga tavakkal qilsa, ikkinchi ma'nosi kimiki Allohga suyansa, Alloh suyanchiq bo'la oladi. Allohdan boshqa hech bir narsa suyanchiq bo'la olmaydi. Suyanchiqimiz ana shu katta temir bo'lsa ham bir kun chiriydi, cho'p bo'lsa ham bir kun o'zining cho'plik xususiyatini ketkizadi. Demak, va man yatawakkal alalloh, kimiki Allohga tavakkal qilsa, Allohga suyansa, Alloh taolo uning kifoyachisi bo'ladi. Demak, Allohga tavakkal qilgan odam barcha amalni xolis qiladi. Ya'ni Allohdan boshqaga nasiba qoldirmaydi. Amalni avvalidan oxirigacha barchasini Alloh taolo uchun qiladi. Alloh uchun qilsa, Allohni roziligini istab qilsa, Alloh aytgani uchun qilsa, o'zini ham najoti, dunyo va oxirat saodati, undan baraka topayotgan odamlarni ham najotlari. Ammo boshqa uchun qilsa, o'zini ham kasofati, o'zini ham halokat va musibati, boshqalarni ham halokat va musibati. Alloh taolo barchalarimizga yaxshiliklar bersin. Alloh taolo barchalarimizni ikki dunyoda saodatman qilsin. Xolis bo'lmoqligini, ixlosli bo'lmoqligini va barcha amallarni Alloh taoloning roziligi uchun qilmoqlikni nasib va muyassar aylasin. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salom Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu taolo anhuga aytadilar: "Ya Abu Hurayra, isma minni." Ey Abu Hurayra, mendan eshitgin. Nimani eshitay? Ey Abu Hurayra, esingdan chiqarmasin. Man qala la ilaha illalloh mukhlisan xolisan dakhala al-janna. Ey Abu Hurayra, kimiki la ilaha illalloh degan kalimani xolis aytsa jannatga kiradi albatta dedilar. Bir kalimani xolis aytsa jannatga kiradi. Ey Muoz, agar kam amaling bo'lsa ham xolis bo'lsa, o'sha senga kifoya qiladi dedilar. Alloh taolo fazlu marhamati bilan amallarimizni ko'p qilsin. Xayru barakotlarimizni bisyor qilsin. Iloho, barcha amallarimiz xolis Allohning roziligi uchun bo'lmog'ini Alloh nasib aylasin. Allohumma inna nas'alukal ikhlosa, Allohumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal muafata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات الله وسلامه على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.